Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang When Money Dies ni Adam Ferguson ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya na sumusuri sa pagguho ng salaping Aleman sa panahon ng Republikang Weimar, lalo na mula matapos ang unang digmaang pandaigdig hanggang 1923. Hindi lamang nito ipinapaliwanag kung bakit dumami ng dumami ang papel na marka, kundi ipinakikita rin kung paano binago ng pagkawala ng halaga ng pera ang pang-araw-araw na buhay, ugnayan ng mga tao at politika. Iniugnay ni Ferguson ang krisis sa gastos ng digmaan, mga bayad pinsalang ipinataw matapos ang digmaan, depisit ng pamahalaan, at mga pasyang tugunan ang kakulangan sa pamamagitan ng paglalabas ng mas maraming salapi. Mahalaga sa aklat ang mga tala, ulat at karanasang kontemporaryo, kaya hindi nananatiling malamig na usaping numero ang hyperinflation. Layunin nitong ipakita na ang pera ay nakasalalay sa tiwala. Kapag nasira ang tiwalang iyon, mabilis na naaapektuhan ang pag-iimpok, paggawa, kalakalan at katatagan ng lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa gastos ng digmaan tungo sa krisis ng papel na marka. Inilalagay ng aklat ang hyperinflation sa mas mahabang kasaysayan kaysa sa karaniwang larawan ng biglaang pag-imprenta ng pera noong 1923. Mahalaga ang unang digmaang pandaigdig dahil tinalikuran ng Germany ang dating disiplina ng pamantayang ginto at pinonduhan ang malaking bahagi ng gastos sa pamamagitan ng utang at pagpapalawak ng salapi. Pagkatapos ng digmaan, humarap ang bagong Republikang Weimar sa mahinang ekonomiya, panlipunang ng kaguluhan at mabibigat na reparasyong hinihingi ng Treaty of Versailles. Hindi ibig sabihin nito na iisang kasunduan lamang ang automatikong lumikha ng hyperinflation. Ang diin ni Ferguson ay nasa magkakaugnay na pa siya ng pamahalaan at bangko sentral, kabilang ang patuloy na pagtakbo ng depisit at paglikha ng pera upang tugunan ang mga agarang obligasyon. Sa ganitong paraan, ang panandaliang pag-iwas sa masakit na pagpili, gaya ng mas mataas na buwis, mas mahigpit na paggasta o direktang pagharap sa utang, ay nagpalaki sa mas malalim na panganib. Ipinapakita rin ng aklat na may panahon bago ang ganap na pagbagsak kung kailan hindi pa lubos na kinikilala ng publiko at mga namumuno ang lawak ng problema. Kaya ang halaga nito bilang kasaysayan ay hindi simpleng aral na masama ang depisit. Mas tiyak na ipinapakita nito kung paano nagiging mapanira ang depisit kapag paulit-ulit itong tinatakpan ng paglikha ng salapi, habang lumiit ang kakayahan at kagustuhang ibalik ang kredibilidad ng pera. Ikalawa, paano pinalakas ng pagkawala ng tiwala ang bilis ng hyperinflation? Isa sa pinakamahalagang paliwanag sa When Money Dies ay ang papel ng tiwala at bilis ng paggastos. Maaring dumami ang salapi nang hindi agad humahantong sa hyperinflation. Ngunit nag-iiba ang sitwasyon kapag kumbinsido ang mga tao na mas mababa ang mabibili ng kanilang pera kinabukasan o kahit makalipas lamang ang ilang oras. Sa puntong iyon, hindi na nila gustong mag-ipon ng marka. Ginagastos nila agad ito sa pagkain, panggatong, damit, o anumang bagay na inaasahang mas makapagtatago ng halaga. Ang mabilis na paglipat ng pera mula sa kamay ng isang tao tungo sa iba ay nagpapataas pa ng presyon sa presyo. Lumilikha ito ng umiikot na proseso, tumataas ang presyo dahil bumabagsak ang halaga ng pera at mas bumibilis ang paggastos dahil inaasahan ng lahat ang susunod pang pagtaas. Tinatalakay rin ng aklat ang pagkabigo ng maraming opisyal na malinaw na iugnay ang pagbaba ng palitan ng marka sa labis na pagpapalabas ng salapi. May mga paliwanag na ibinintang ang paghina sa panlabas na manipulasyon o sa mga mapagsamantala sa halip na harapin ang mekanismo ng sariling patakaran. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong hindi sapat ang teknikal na solusyon kung hindi kinikilala ang sanhi ng krisis. Kapag ang paliwanag ng Estado ay hindi kapanipanipala, lalong humihina ang tiwala at ang salapi ay tumitigil sa paggana bilang maasahang imbakan ng halaga. Ikatlo, ang hindi pantay na pinsala sa manggagawa, nag-iimpok at may utang, hindi pantay ang epekto ng pagbagsak ng marka. At malinaw itong inilalarawan ni Ferguson, ang mga may ipon sa bangko, pensyon, siguro o takdang kita sa papel na marka ang kabilang sa pinakamalubhang na pinsala. Maaring mayroon silang salaping inipon ng maraming taon, ngunit sa mabilis na pagtaas ng presyo, hindi na ito sapat para sa pangunahing pangangailangan. Ang mga sahod naman ay kadalasang nahuhuli sa presyo. Kahit tumataas ang nominal na bayad sa paggawa, maaari pa rin lumiit ang tunay na halaga nito bago pa man ito magastos. Sa kabilang panig, ang ilang may utang ay nakinabang dahil nababayaran nila ang lumang pagkakautang gamit ang perang mas mababa na ang halaga. Mas may pananggarin ang may hawak na dayuhang salapi, ginto, pilak, lupa, inventaryo o iba pang pisikal na ari-arian. Bagaman hindi nito inaalis ang pangkalahatang kaguluhan sa ekonomiya. Ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit ang inflation ay hindi lamang usapin ng pangkalahatang pagtaas ng presyo. Isa rin itong malawak ang paglilipat ng yaman mula sa mga umaasa sa kontrata at ipon patungo sa mga may utang o may ari-ariang mas madaling sumabay ang halaga. Ipinapakita ng aklat kung paanong nabasag ang pakiramdam ng seguridad ng gitnang uri. Kapag ang pagiging maingat, pagtitipid at pagtupad sa kontrata ay tila pinarurusahan, humihina ang paniniwala na patas ang kaayusang pang-ekonomiya. Ang pinsala ay sa makatuwid ay emosyonal at panlipunan, hindi lamang pagkawala sa talaan ng bangko. Ika-apat, pagbagsak ng pang-araw-araw na kalakalan at pagbalik sa palitan ng bagay. Ang lakas ng aklat ay nasa pag-uugnay nito ng malalaking patakaran sa maliliit, ngunit mabibigat na pasya sa araw-araw. Kapag hindi na mapagkakatiwalaan ng marka, nagiging mahirap magtrakda ng presyo, magbayad ng sahod, magplano ng produksyon, o magpanatili ng normal na pagbebenta. Ang halagang kinikita sa umaga ay maaring kulang na para sa parehong bilihin sa hapon. Dahil dito, ang mga negosyo at mamimili ay naghahanap ng paraan upang umiwas sa salaping mabilis, mawala ng halaga. Lumalakas ang paggamit ng dayuhang pera, mga bagay na may pisikal na halaga at direktang palitan ng produkto. May mga kontemporaryong halimbawa ng mga mahalagang bagay na ipinagpapalit sa pagkain, panggatong o iba pang kailangan sa buhay. Hindi ito simpleng kakaibang eksena mula sa nakaraan. Ipinapakita nito na ang pera ay mahalagang infrastruktura ng koordinasyon. Sa normal na kalagayan, pinapadali nito ang paghahambing ng halaga at pagpapalitan ng paggawa at produkto sa pagitan ng mga estranghero. Kapag hindi na ito gumagana, tumataas ang oras, panganib at gastos ng bawat transaksyon. Naapektuhan din ang moralidad ng ugnayan dahil mas nagiging mahalaga ang agarang pagkuha ng panustos kaysa sa pangmatagalang tiwala o dating kasunduan. Sa salaysay ni Ferguson, ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera. Ang mas malalim na problema ay ang pagkawala ng isang karaniwang sukatan na ginagamit ng lipunan upang magplano, magbayad at magtulungan. Kaya ang pagbabalik sa palitan ng bagay ay tanda ng mas malawak na pagkapunit ng normal na kaayusang pang-ekonomiya. Panghuli, Prent and Mark, pagpigil sa paglikha ng pera at pagbabalik ng kredibilidad, natigil ang pinakamalalang yugto ng hyperinflation noong 1923 sa paglikha ng Rent and Mark. Ngunit hindi ito dapat unawain bilang mahikang pagpapalit lamang ng pangalan ng salapi. Sa paglalahad ng aklat, naging epektibo ang pagpapatatag dahil sinabayan ito ng mas kapanipaniwalang paghihigpit sa pagpapalabas ng pera at ng pagbabago sa paraan ng pagharap ng Estado sa pinansyalya crisis. Ang Rent and Mark ay inilunsad bilang salaping may batayang nakaugnay sa mga ari-ariang pang-agrikultura at pang-industriya sa panahong kulang ang aktual na reserbang ginto. Higit sa pisikal na anyo nito, mahalaga ang mensahe na may hangganan na ang paglikha ng salapi at may institusyong handang panindigan ang hangganang iyon. Iyon ang tumulong upang maibalik ang pagtanggap ng publiko. Gayunman, hindi pinapadali ni Ferguson ang pagbawi. Ang pagpapahinto sa pagbagsak ng pera ay hindi agad nagbalik ng nawalang ipon, kabuhayan at tiwala sa mga pinuno. Ang mga taong napinsala ay nanatiling may dalang galit at kawalan ng katiyakan. Ito ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng monetary stabilization at ganap na panlipunang paghilom. Para sa mga mambabasa ngayon, ang aral ay hindi na anumang bagong salapi ay maaaring lutasin ng krisis. Ang kredibilidad ay nakasalalay sa magkakatugmang patakaran. Malinaw na limitasyon at paniniwalang hindi babalik ang pamahalaan sa dating gawi kapag naging mahirap muli ang mga pagpipilian. Ang tiwala ay mabagal buuin, ngunit maaari itong mabilis masira. Bilang pagtatapos, ang When Money Dies ay mahalagang basahin para sa mga mag-aaral ng kasaysayan, ekonomiya, pampublikong patakaran at pananalapi, pati sa mga mambabasang nais maintindihan kung bakit ang katatagan ng pera ay may direktang epekto sa tahanan at lipunan. Maikinabang dito ang mga naghahanap ng paliwanag na lampas at simpleng pahayag na nagkaroon lamang ng sobrang pag-imprenta ng salapi. Ipinakikita ni Adam Ferguson ang magkakabit na papel ng utang, deficit, pagpapababa ng halaga ng pera, maling pagbasa ng mga pinuno, at pagbabago sa asal ng publiko kapag nawawala ang tiwala. Praktikal ang pakinabang nito bilang lente sa pagsusuri ng mga usaping tulad ng kredibilidad ng Bangko Sentral, pagpopondo ng pamahalaan at epekto ng inflation sa iba't ibang uri ng mamamayan. Intelektual naman itong kapakipakinabang dahil pinipilit nitong tingnan ang pera hindi bilang neutral na numero, kundi bilang kasundo ang panlipunan na umaasa sa tiwala at mga institusyon. Namumukod-tangi ang aklat sa mga kasaysayan ng hyperinflation dahil hindi ito nakakulong sa mga chart ng presyo, halaga ng palitan at formal na patakaran. Gumagamit ito ng mga kontemporaryong boses upang ipakita ang pagkapunit ng pang-araw-araw na buhay at ang hindi pantay na pamamahagi ng pinsala. Gayunman, hindi dapat tratuhin ang Weimar Germany bilang automatikong hulmahan ng bawat modernong ekonomiya. Magkakaiba ang mga institusyon at kalagayan ng bawat bansa. Ang tunay na halaga ng aklat ay ang mas maingat na aral nito. Ang pananalapping pampubliko at tiwala sa salapi ay maaaring masira sa pamamagitan ng sunod-sunod na pasyang sa simula ay tila pansamantalang lunas lamang. Kung gusto mong sumuporta Adam Ferguson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.